Kaj pa univerza?
Primorski možje postave.
V petek ob 9. zvečer sem že komaj čakal, da se slišim s prijatelji prek konferenčnega pogovora, ko moja mama vse panično preteče v mojo sobo in me vpraša, zakaj sta na vratih dva policaja. Predstavljajte si mojo reakcijo. Bil sem v šoku. Kaj počne ta dva policaja v času karantene pred mojo bajto? In ko mi je en od policajev prebral pravice, sem se zavedal, da je zadeva zgleda precej resna. Če se vrnem na začetek. Situacija na ravni študentskih organizacij je bila v oktobru 2019 že to kritična, da sta bila organizirana dva protesta, zato ker so v šoku vplivali na izide volitev v študentski zbor in s tem kršili osnovna načela demokracije, torej neodvisne, svobodne volitve. Če študentska organizacija obsod mene in ostale študente prek državnih mehanizmov, obsod s tem tudi demokracijo in možnost upora proti korupciji. Tukaj moram izpostaviti, da se tak način izsiljevanja niti ni zgodil prvič. Podobne ovadbe so doletele skoraj vse, ki so bili kadarkoli javno pripravljeni kaj povedati proti tej organizaciji. To je očitna zloraba pozicije z namenom ustrahovanja. Ponovno naprošam vlado, protikorupcijsko komisijo, koprsko policijo, slovensko policijo, ne vzamejo podrobno gled delovanje te organizacije.
Prejšnji petek je na vrata določenih članov študentske opozicije, ki nasprotuje delovanju študentske organizacije Univerze na Primorskem, potrkala policija. Izkazalo se je, da se moramo ponovno vrniti k zgodbi, ki se je pričela oktobra lani. Lani so se ob začetku študijskega leta v študentski organizaciji Univerze na Primorskem, krajše ŠOUP, odvile volitve v študentski zbor. Na njih so imeli namen kandidirati študentje povezani v ohlapno koalicijo z gibanjem Študentska lupa, ki že kako leto razkriva hude nepravilnosti v delovanju ŠOUP. Kandidatura opozicijskih študentov je bila zavrnjena z utemeljitvijo, da izrazi podpore kandidatu ne smejo biti podvojeni. Kandidati morajo namreč, da lahko kandidirajo, zbrati 15 podpisov podpore, nekateri posamezniki pa so svoje podpise namenili več kandidatom. Pogoj, na katerega se je sklicevala volilna komisija, pa dejansko ni zapisan nikjer, zato se je opozicija zoper odločitev pritožila. Za trenutek se bomo ustavili pri, ŠOUP, oziroma pri njihovi odločitvi, da opoziciji prepove kandidaturo. Mesto v odloku o volitvah, na podlagi katerega se utemeljuje izključitev opozicije, se glasi tako. Volilna komisija študentskega zbora predpiše obrazec, s katerim volivec da svojo podporo določenemu kandidatu. ŠOUP, pa tudi študentska organizacija Slovenije ŠOS, trdita, da na podlagi tega posameznik ne sme podati podpore več kandidatom, čež da je uporabljena beseda določenemu, torej ednina. Prav tako pravijo, da podobno velja za državne volitve in da gre torej za edino smiselno interpretacijo pravila. Da bi lahko razjasnili omenjeni spor, smo se pogovarjali z doktorico Bruno Žuber, docentko na pravni fakulteti, ki se ji interpretacija pravila zdi jasna.
Študentski odlok o volitvah v študentski zbor študentske organizacije Univerze na Primorskem glede kandidiranja predvideva, da lahko na volitvah kandidira vsak, ki ima volilno pravico in ki izkaže podporo 15 volivcev volilne enote, v kateri kandidira. V zvezi s tem se pojavlja več nasprotujočih razlag, koliko kandidatov lahko podpre en volivec. Menim, da lahko volivec na podlagi veljavnih pravil podpre več kot enega kandidata. Študentski odlok o volitvah v zvezi s tem določa, da volilna komisija študentskega zbora predpiše obrazec, s katerem volivec da podporo določenemu kandidatu. To določbo je po mojem mnenju treba razumeti na način, da mora volivec podpreti konkretno določenega kandidata, ne more pa na tej podlagi dati splošne podpore nedoločenemu krogu kandidatov, naprimer tako, da bi izjavil, da podpira vse, ki bodo na volitvah kandidirali. Na drugi strani študentski odlok ne vsebuje nobene določbe, ki bi prepovedovala, da volivec podpre več kot enega kandidata. Če bi želeli vzpostaviti to omejitev, bi jo moral odlok izrecno določati. Kandidati in voljivci pa bi morali biti z njo seznanjeni že pred volitvami, saj je to ključnega pomena za uresničevanje pasivne volilne pravice kandidatov. Pravila, da lahko vsak volivec podpre le enega samega kandidata, tudi ni mogoče vzpostaviti na temelju pravne analogije z državnimi in lokalnimi volitvami, saj v teh primerih že sam zakon izrecno določil, da vsak volivec lahko podpre le eno samo kandidaturo.
Med pripravo na prispevek smo dobili vpogled tudi v nekatera druga pravna mnenja, ki so bila pripravljena glede tega primera. In če včasih rečemo dva pravnika, tri mnenja, v tem primeru to ne drži. Odločitev, da je Šoup kandidaturo opoziciji zavrnila, je po mnenju vseh neutemeljena. Šoup in Šos kot podlago za svoje odločitve ne navajata nobenih drugih dokumentov ali utemeljitev. Vsi pa so do zaključka prišli po podobni poti, kot ga je navedla doktorica Žubar. Toda še preden se je pravna bitka o legitimnosti zavrnitve kandidatur zares začela, so se zgodile volitve. Brez opozicije, s tako rekoč eno opcijo, 13 kandidatov za 12 mest. Odločitev, da se opoziciji kandidaturo onemogoči, je študentska javnost slabo sprejela. Organizirani so bili protesti, tudi same volitve je bilo treba ponoviti, ker so bile volilne skrinice polite s črnilom, o vsem tem smo poročali jeseni. Protestov ni povzročila samo odločitev, da se opoziciji prepove kandidatura, pač pa tudi očitki o drugih nepravilnostih, o skritemu razpisu za volitve, neupoštevanju rokov in potvarjanju dokumentov, vsi strani Šoup. Poslušajmo krajši utrinek s protestov. Tudi v preteklosti je prihajalo do volitev brez opozicije, na katerih je Šoup množično zavračala opozicijske kandidature. Ob eni izmed takšnih priložnosti leta 2013 je bivši predsednik študentskega zbora Šoup Željko Urumović za televizijo Koper tako komentiral poštenost volitev v Šoup.
No, mislim, da se te zadnje volitve niso v ničem razlikovali recimo od prvih, drugih, morda tudi tretjih, ne? Osebno dogajanje naš okoli študentske organizacije spremljam in sem bil tudi osebno upleten vanj, ne, recimo da zadnjih 5-6 let, ne, in v tem času lahko z gotovostjo samo za ene volitve trdim, da niso bile, dajmo reči, ugrabljene, ukradene, uzurpirane. Ne. Jasno je, da so v preteklosti se celo študenti obračali na upravno in ostale sodišča za redne pravilnosti ob volitvah na Šoupu, ne, ampak tega očitno v tej državi to nikoga ne zanima. No.
Volitve jeseni 2019 torej niso bile nobena izjema, marveč potrjujejo pravilo. Tudi izredni in dramatični dogodki, kot je opozicijska sabotaža volitev, za Šoup niso nič novega. Le spomnimo se novembrskega obračuna z Matijom Jenkom, predsednikom študentskega sveta pedagoške fakultete Šoup, ko sta kdo drug kot bivši generalni sekretar Šos Aleksandar Spremo in sodelavec Šoup Saša Spijenovič prestopila raven verbalnega nasilja in prešla na zasledovanje in tatvino Jenkovega osebnega telefona. Tako ni nič nenavadnega, da si človek omisli celo varnostnika, kot je to naredil Gregor Benko, predstavnik opozicijske liste Burja. Tega je leta 2013 fizično napadel polbrat Sebastiana Kokla, bivšega direktorja Šoup. Razlog pa je tičal v nezadovoljstvu Šoup nad pritožbami opozicijske skupine Burja, ki je opozarjala na nepravilnosti zavrnjenih kandidatur. Leta 2013 je to vrstno obnašanje Šoup komentiral Urumović.
Praktično že od same ustanovitve študentske organizacije Univerze na Primorskem, ne, smo študenti opozarjali na razne nepravilnosti in niti ni več skrivnost, da tudi domnevna kazniva dejanja in podobno. Ne, nihče ni ukrepal, volitve so se množično ponarejale oziroma se jih je vedno izpeljalo na tak način, da so mesta v študentskem zboru ponovadi vsaj v večini zasedali tisti, ki so prisegali praktično osebno, ne, direktorju študentske organizacije, ne pa študentom in ostalim, ne, in na točki, ko je neka organizirana skupina študentov ugotovila, da bi lahko z volitvami pač prevzela organizacijo oziroma so ustvarjala njene vsebine, ne, da so se jih lotili fizično, ker drugače pač niso več mogli, ne, vse ostala sredstva so že izčrpali.
Urumović je že leta 2013 zaključil, da so prav to vrstne prakse razlog, da je volilna udeležba na volitvah Šoup katastrofalno nizka.
v bistvu nizka volilna udeležba, ne, vsaj na volitvah v študentsko organizacijo Univerze na Primorskem, ne, je posledica odtujenosti študentov od same organizacije. Vsem je jasno, ne, in to smo ob teh volitvah tudi najbolje videli, ne, da se samimi volitvami ne da ničesar spremeniti, da se ne da ničesar doseči, ne, in če z najosnovnejšim sredstvom demokracije, ne, ne moreš niti soodločati o upravljanju organizacije, ne, s čim drugim bo potem lahko.
Potem, ko so bile zaradi lanskoletnega protesta opozicije volitve prestavljene, da se je ŠOU odločila člane opozicije ovaditi policiji. Izvedeli smo za dve specifični ovadbi, ena je bila podana konec novembra, druga pa konec januarja. V novembrski ovadbi so bili posamezniki obtoženi uničenja ali poneditve volilnih listin in kršitve tajnosti glasovanja, omejevanja uradne osebe in samovolje. V januarski ovadbi so bili člani opozicije obtoženi neupravičenega snemanja in poškodovanja tuje lastnine. Zdi se, da ŠOUP možnost kazenskega pregona uporablja z namenom političnega ustrahovanja. Pridobili smo podatek, da je ŠOUP v pretekli polovici leta za odvetniško pisarno Jereb porabila približno 15 tisoč evrov. Sklepamo lahko, da vsaj del tudi v povezavi s primerom, ki ga obravnavamo danes. Ni prvič, da je odvetniška pisarna Jereb upletena v delovanje ŠOUP, Urumovič nam je danes razložil, kako je v preteklosti potekalo sodelovanje med Petro Jereb in ŠOUP.
Ja, ta Petra Jereb je celo v eni zadevi podobni, je zastopala ŠOUP oziroma po nalogu Kopla, ne, poslala neke vrste grozilno pismo na poved tožbe enemu študentskemu poslancu študentskega zbora ŠOUP takratnega, ne, in je on potem se je v bistvu odzval tako, da je zahteval od nje, ne, ni pa tudi poslal na odvetniško zbornico, ne, da je on v bistvu kot izvoljen poslanec zakonodajnega telesa študentske organizacije na nek način, ne, preganjen strani odvetnice, ne, ki bi v bistvu morala delovati v njegovem interesu in njega ščititi in organizacijo. Ne. Tako da se je takrat ona začasno dejansko umaknila iz teh ŠOUP-ovih zadev, samo verjetno so ocenili, da je od tega minilo dovolj časa, ne, to se je dogajalo leta 2011-2012, da je minilo dovolj časa, da lahko spet njo angažirajo. Ampak kar je pa pri teh samih ovadbah zoper študente, študentske funkcionarje, opozicija in podobno, ne, tu gre spet za eno staro metodo, ne, ki preverjeno deluje v študentskem organiziranju že 20 let, ne, in sicer na način, da ti nekega študenta, ki nima sredstev možnosti za najem, ne vem, nekih resnih odvetnikov in podobnega, ne, ki ne pozna delovanja pravosodnega sistema, mu enostavno zagroziš s tožbami oziroma jih celo vložiš in na ta način izvajaš pač nanj pritisk. Ne. Večina študentov konec koncev, ne, se ne želi ukvarjati z nekimi sodnimi postopki, ne, ampak se ukvarjati s študijem v bistvu in ne vem, oblikovanjem boljšega izhodišča za svojo prihodnost. Ne. Na drugi strani pa tisti, ki imajo ugrabljeno, bom rekel, študentsko organizacijo Univerze na Primorskem, lahko vsa njena sredstva uporabijo za to, da obračunavajo s posameznimi študenti, ki so pač proti organizaciji brez možnosti. Ne. Tudi za časa v bistvu mojega vodenja študentskega zbora, študentske organizacije Univerze na Primorskem, ne, smo imeli primer, ko je v bistvu takratni direktor Kokl, ne, prek podvetnice Petre Jereb tožil in poskušal oziroma ustrahoval s tožbami še številne druge pač, rekel, študentske funkcionarje, ki niso bili pod njegovim okriljem oziroma so predstavljeni, kot bi s tem rekla, neko opozicijo uzurpiranju študentske organizacije.
Vidimo torej, da ni prvič, da ŠOUP z vsemi topovi in tudi odvetniško pomočjo udari po vsakršni opoziciji. Ko smo jih ta teden povprašali po povezavi med odvetnico Petro Jereb in ovadbami, komentarja ni bilo. Urumovič nam razlaga, kaj je motivacija za tovrstnimi praksami in kaj je vloga bivšega direktorja ŠOUP Sebastiana Kokla.
Je večkrat prihajalo do vlaganja raznih tolj, pa potem, ne vem, na začetku so se sodišča izrekala za nepristojna za obravnavo zadeve, ne, in je ta skupina lahko obvladovala organizacijo, ne. So pa v bistvu Kokl in tej, ne, ta Sebastian Kokl, ki dejansko organizacijo vodi, zdaj sicer odstopil, potem ko je bil obsojen pravnomočno na pogojno zaporno kazen, ker je ponaredil statut študentske organizacije, tako da je lahko zasedel njen vrh in obdržal večino pristojnosti v svojih rokah, je potem na mesto direktorce, v bistvu na mesto sebe, ne, dal prek nadzornega sveta, ki ga obvladuje, ne, je dal enostavno tja imenovati, mislim, da partnerko od svojega brata. Ne. Tako da še vedno obvladuje organizacijo, ne, pora pa je, da ga čaka še drugo sojenje. In sicer zdaj so ga, na tem sojenju so ga obsodili, da jim ugotovili pač pravnomočno, da je ponaredil statut študentske organizacije oziroma na seji, ki se ni zgodila, je dal sprejet nek statut, ki ga je sam spisal, ne, in ga objavil kot veljavnega in zakonitega in na osnovi tega statuta je študentska organizacija delovala kar nekaj let. Ne. S tem statutom pa je večino pristojnosti, ki jih je do takrat imel predsednik organizacije, prinesel na direktorja, ki je bil on osebno. Ne. In zdaj ga čaka še sojenje, ne, za v bistvu zato, ker je oškodoval domnevno, ajde bomo rekli domnevno, ker postopek še ni zaključen, ne, ampak gre za to, da je pač ena skupina ljudi, ne, ki je obvladovala pač študentsko organizacijo in njene organe, predvsem nadzorni svet, ki je bil ključen organ z večino pristojnosti, ne, so ustanovili podjetja, torej družbo za omejeno odgovornostjo in prek njih v bistvu poslovali študentsko organizacijo, ki naj bi oni vodili in nadzirali. Ne, in na ta način in še številnimi drugimi dejanji, ne, so dobesedno prelivali denarje študentske organizacije tja oziroma jo finančno izčrpavali, ne. In da bi pa to lahko počeli, so seveda morali predhodno si zagotoviti oblast v organizaciji.
Urmovičevih navedb nismo mogli preveriti pri Šovpali Koklu, saj smo izjave pridobili tik pred oddajo, vendar v njihovo verodostojnost ne dvomimo, ker je navedbe deloma potrdilo sodišče, deloma pa so jih preverili drugi mediji, ki so že pisali o tem. Sedaj nam je poznan tudi motiv. Jasno in očitno je, da je kakršnakoli omemba besede demokratičen, ki jo Šovp uporablja pri opisu svojih dejavnosti, vprašljive narave. Zaključimo lahko, da je zgodba, ki jo opisujemo danes, zelo podobna preteklim epizodam. Kljub temu, da policija sedaj trka na vrata opozicije in pobira izjave ter izvaja predkazenski postopek, zgodbo peljemo naprej. Kot že rečeno, so se pripadniki študentske opozicije odločili zaradi zavrnitve kandidature pritožiti pri nadzorni komisiji ŠOS. Nadzorna komisija ŠOS je sestavljena iz 8 članov. Po 2 iz vsake organizacijske oblike ŠOS, poleg ŠOUP jo torej sestavljate še po 2 predstavnika iz ŠOU Ljubljana, ŠOU Maribor in ŠO lokalnih skupin. Komisija je o zadevi odločala na seji v začetku lanskega novembra. Izpostavimo naj, da je na tisti seji v uri in četrt sprejela 15 sklepov, od tega le 2 glede pritožb, kar pomeni, da časa za resno obravnavo najverjetneje ni bilo. ŠO smo prosili za dejanski zapisnik seje, objavljena različica namreč vsebuje samo in izključno vsebino samih sklepov. Našo prošnjo so skličujoč se na pravilnik nadzorne komisije zavrnili in povedali, da so imeli člani čas za seznanitev z dogodki. Nadzorna komisija ŠOS je, kot že rečeno, pritrdila ŠOUP. Tudi tokrat so uporabili logiko, s katero se stroka ne strinja. Zato so se študentje obrnili na najvišjo pritožbeno instanco ŠOS, študentsko razsodišče. Študentsko razsodišče v 2. členu svojega pravilnika pravi, da na 2. torej pritožbeni stopnji odloča o odločitvah nadzorne komisije ŠOS. Študentska ustava v razdelku, ki razsodišče ustanavlja, celo definira postopek pritožbe na razsodišče zoper komisijo. Vseeno je študentsko razsodišče odločilo, da pritožbo zavrže, torej da nima pristojnosti odločati o pritožbi. Doktorica Žubar je pristojnosti razsodišča pri zadevi za nas komentirala tako.
Glede pristojnosti razsodišča, študentski odlok glede varstva volilne pravice določa, da ima vsak kandidat zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja pravico vložiti ugovor pri študentski pritožbeni komisiji, njena odločitev pa je dokončna, kar pomeni, da zoper njo ni nobenega rednega pravnega sredstva. Glede domnevnih nepravilnosti pri volitvah je potem nadalje možna še pritožba na nadzorno komisijo ŠOS, ta pa je opredeljena kot izredno pravno sredstvo. Glede pristojnosti razsodišča za odločanje v zadevi, naj najprej povem, da je pri določanju pravnih sredstev predvsej neobičajno, da je zopro odločitev o izrednem pravnem sredstvu dovoljena še ena pritožba. Po drugi strani pa je v drugem členu pravilnika o razsodišču splošno določeno, da razsodišče odloča o pritožbah zopro odločitve nadzorne komisije ŠOS. Predviden je tudi poseben postopek za odločanje o pritožbi. Kako je sodišče z tega vidika utemeljilo, da za zadevo ni pristojno, ni znano, je pa dejansko ključno za presojo pravilnosti odločitve razsodišča.
V končni instanci bi odločitev razsodišča lahko tolmačili, kot da pritožba zoper nadzorno komisijo sploh ni mogoča. To pa predstavlja svojevrsten problem. Če sprejmemo, da je nadzorna komisija ŠOS končna pritožbena instanca, je problematično dejstvo, da posamezniki, ki jo sestavljajo, niso neposredno izbirani zaradi svoje sposobnosti tolmačenja prava, pač pa predstavljajo različne dele ŠOS. Hkrati je problematično, da pri odločitvi nadzorne komisije ne gre za javno zaslišanje, pač pa za zaprt proces, ki se je, če gre sklepati iz zapisnika, odvil v nekaj minutah, potem ko so člani po besedah ŠOS NT pregledovali gradivo. V naših očeh je problem takšne ureditve v tem, da ni upoštevano načelo kontradiktornosti. Člani opozicije niso nikoli dobili priložnosti, da bi svoje mnenje zagovarjali pred neodvisnim telesom. Vprašanje je torej, ali so pravna sredstva opozicije izčrpana, ali je zgodba torej zaključena. Dr. Žubar nam je razložila možnost pritožbe na upravno sodišče.
Glede možnosti izvedbe nadzora nad zakonitostjo volitev strani upravnega sodišča je sodna praksa že zavzela stališče, da volilni akti in posamični akti izdani v volilnem postopku za volitve v študentski zbor niso upravni akti in tudi ne drugi akti, ki bi se lahko izpodbijali v upravnem sporu, kar pomeni, da sodišče tudi v tem primeru po vsej verjetnosti o tožbi ne bo meritorno odločalo, ampak jo bo zavrglo. Teoretično pa bi bilo možno sprožiti upravni spor zaradi posega ustavne pravice posameznika, no uspeh v tem postopku pa je potem odvisen od zatrjevanih kršitev ustavnih pravic in od presoje sodišča, ali je bilo v te ustavne pravice poseženo in na kakšen način.
Glede na to, da je sodna praksa ŠOS že takrat dojemala kot osebo javnega prava, lanski zapis takratne interpretacije ne spreminja. Najverjetneje lahko torej zaključimo, da v tem primeru višja instanca o primeru ne bo razsojala. Povedano lahko združimo v enostaven zaključek. ŠOUP študentski denar zelo rada izkoristi za pravna sredstva, ko je treba napadati opozicijo. Taktika deluje. Pripadniki študentske lupe ne želijo biti imenovani, ker jih je strah povračilnih ukrepov. Zgodovina to grožnjo vsekakor legitimira, toda žal zadeva ne deluje v obratni smeri. Opozicija s svojimi peticijami ni uspešna. Zgodba se bo vsekakor razvijala naprej. Zaključimo pa lahko, da gre za vzorec, ki se pri ŠOUP kar naprej ponavlja. Denar iz organizacije izginja, proti vsaki opoziciji so uporabljena vsa možna pravna sredstva, ŠOS pa očitno spi. V odgovoru na naše vprašanje so nam za veliko stvari povedali, da z njimi sploh niso seznanjeni. Morda pa bo ravno trenutni boj uspešen. O morju sta sanjarili Maruša in Matija.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?